Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија вчера беше одбележан празникот Денот на македонската револуционерна борба. И оваа година, како и минатите, највисоките представници на власта испратија само пишани честитки, а на спомен обележјата се појавија представници од пониските ешалони на власта и на институциите. Пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје, наместо некој од највисокото раководство, во име на владата цвеќе положи советникот за интеркултурализам, а наместо председателот на државата цвеќе положи представничка од неговиот кабинет, чие име во соопштението воопшто не беше наведено. Председателот Стево Пендаровски во својата писмена честитка повикува како и предстои 30 години да се обединиме кон заедничката цел за демократска и функционална држава. Тој вели, нашата борба денес мора да биде против корупцијата, непотизмот и криминалот, што раѓаат недоверба, социјална неправда и масовно иселување на младите. Како и предстои 30 години, така и ние мораме да ги надминеме нашите поделби и да се обединиме околу заедничката цел демократска и функционална правна држава со еднакви можности за достоинствен живот и напредок на секој нејзин граѓанин. Порака за обединување пристигна и од премиерот Димитар Ковачевски, кој вели дека со гордост на овој празник ги споменуваме македонските револуционери, нивниот стремеж и истраиност за слобода, суверенитет и независност. Во неговата честитка, меѓу другото, се вели: «Обединети храбро и со забрзан чекор да продолжиме по европскиот пат и да обезбедиме прогресивна иднина за нашите деца». Талат Џафери во честитката вели дека вчерашниот државен празник е споменик на револуционерната идеја за која многумина го положиле животот, бидејќи верувале во слободна и независна држава. Владеачката партија СДСМ преку својот портпарол Дарко Каевски на пресконференција соопшти дека македонската борба на револуционерите била борба за интеграција, а не за стагнација.
Никогаш македонската борба не била за изолација, уназадување и стагнација. Така и денеска. Македонската борба на денешните генерации е политичката борба за подобра европски иднина на нашата татковина и сите наши граѓани. Лажниот квази патриотизам на ДПМН и Левица е моментално единствената закана за подобра европска држава.
Со помала свеченост, без присуство на државните функционери, во собранието беа доделени наградите 23 октомври. За остварување во областа на науката и образованието, наградата ја доби тим од професори за трансплантација на црниот дроб, предводен од доктор Зоран Караджов, потоа докторите Светозар Антович, Бети Тодоровска, Татјана Спировска, Маја Мојсова Мијовска и универзитетскиот професор Африм Османи. Доктор Маја Мојсова Мијовска и Бети Тодоровска за медиумите што ја следеа свеченоста изјавија:
«Мене ми е драго што семејствата и конечно граѓаните разбраа нашата мисија да помогнеме таму каде што не можеме веќе да помогнеме и да спасиме многу животи. Сметам дека имаме уште многу за работа, но во суштина ја ставивме базата, ги ставивме примарната конструкција на трансплантацијата во Македонија и дека ја се надевам дека таа ќе се развива.
Не можеме да говориме за трансплантација на органи доколку немаме добро развиено органо дарителство. Благодарение на хуманите луѓе ние можеме да и да помислиме и да го сработиме она за кое што сме се едуцирале сиве овие години».
Награди за значајни достигнувања во културата и уметноста добија визуелниот уметник професор Роберт Јанкуловски и писателот Блаже Миневски. Во центарот на Скопје опозицијата традиционално организира собствена прослава на празникот на македонската револуционерна борба. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, ја искористи можноста да зборува за предстојните избори.
Оваа влада преку одбегнување да се договори датум за избори, оди кон свесно предизвикување на уставна и политичка криза. Срамота е што преку медиуми се договараме или феруваме датуми за редовни избори. Нека земе бел лист хартија и нека напише било кој датум сака, помеѓу двата најголеми верски празници на пролет и да одржиме парламентарни и претседателски избори на еден трошок.
Мицкоски рече дека прашањето за ослободување на агонетите и затворените за упадот во собранието на 27 април 2017-та не е завршено.
Тие луѓе не бараат амнестија. Тие луѓе не сакаат да бидат во исти кош со убијци, рекетари и криминалци. Тие луѓе бараат правда. И веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрине прашањето за вистинска правда за нашите бранители, за нашите уставобранители.
Мицкоски упати критики и на актуелната економска ситуација во земјава. Македонија има најнизок степен на децентрализација во Европа, односно единиците на локалната самоуправа се финансиски најмногу зависни од централната власт. Тоа директно влијае врз економскиот раст и развој на локално ниво, но и на самиот процес на евроинтеграцијата. Ова на пресконференција го изјави штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Во моментов средствата од данокот на додадена вредност во локалните буџети се сливаат линеарно, што значи дека отсуствува мотивирачката компонента, вели Јорданов.
Процентот на наплата на данокот во општина Штип е неколкукратно повисок од процентот на наплата на данокот во некоја друга општина, но ние добиваме исто средство од државата.
Ако се стимулираат општините да имаат повисока наплата на данокот, ќе има и поголема реализација на капитални инвестиции, од што ќе зависи и висината на блок дотациите, ќе има и поголем раст и развој, од што најмногу корист ќе имаат граѓаните, вели штипскиот градоначалник Јорданов. По многу години од почетокот на градбата на патот од Кичево до Охрид, крајот не се гледа. И во екот на летната сезона, туристите мака мачат да стигнат до најголемиот туристички центар во земјава. Охриѓани не веруваат дека наскоро ќе се подобри патната инфраструктура, поради како што велат бескрајното одлагање на роковите, а стравуваат и од сообраќајни несреќи, кои постојано се случуваат бидејќи патот е ризичен. Освен тоа, има голем број граѓани кои водат судски спорови со државата во однос на висината на цената за одземеното земјиште. Еве дел од анкетата што ја направи ТВ Сител.
Али овој патов, Кичево, што го спомнате, Охрид, баш пред некој ден бев тамо. Ја мислам дека уште 5 години неки се направи. Вака како шо е со ова темпо, уште 5 години, а за другиот не е ни почат, а масно пари дајани, не знам.
И туристичките работници неколкупати реагираа на бавната изградба. Тие велат дека се срамат пред туристите што доаѓаат во Охрид и Струга, што патуваат по неколку часа од аеродромот до хотелите. Крсте Блажевски, член на ХОТАМ, на пресконференција рече:
таа гледка, наместо да биде кога ќе се оди во туристичко место со убаво осветлен пат, ако доаѓа авионот навечер, со цветиња, со убави зеленила покрај патот и да се знае што е влез, да биде обележан влезот, да биде влез на Охрид, Welcome to Охрид и така натаму, истото и за Струга.
Хотелиерите апелираат да заврши барем сообраќајното решение од аеродромот до влезот на двата туристички центри.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.